वाहे गुरु। दंडौत वंदन अनेक बार सर्व कला समृद्ध दुर्गन ते राखो प्रभु नानक कर हर्ष कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत एही मानस की गत एही हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखकार माया मोह परम पै पुले सुत दारा सो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाय एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई इको अंक सद्गुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढ़े सुलता हर अमृत पिन्ने लोड़ा मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटे लाया कंचन सोविन्ना दुरामुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो भिन्ना जन नानक मुसक चकौ लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चखो लिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपहो निर्वैर काल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले की लिखे टुंडे अस राजे की धुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਔਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਚੇਤ ਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰ ਸਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਤਕ ਤਯਾਉ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ
ਹਰ
ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਾਗੇ ਪੇਹ ਪ੍ਰਮ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤਦਾ ਖਿਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਚਿਆਨ ਸਚ ਜੋ ਮਰਜ ਮੈਂ ਸੁਕਚ ਨਿਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਸਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਨਿਚ ਉਠਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਣ ਆਲੋ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝ ਸਭ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਕਤ ਨੀ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾ
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੇ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਦੇ ਜੱਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪੈਨ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਪ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਰ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪੇ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ विस्मात पौन विस्मात पानी विस्मात अग्नि खेडे विडाणी विस्मात धरती विस्मात खाणी विस्मात साथ लगे प्राणी विस्मात संजोग विस्मात विजोग विस्मात भुख विस्मात भोग विस्मात सिपत विस्मात सालाह विस्मात उजड़ विस्मात राह विस्मात नेड़े विस्मात दूर विस्मात देखे हाजरा हजू वेख विडार रहा विस्मात नानक बुजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिशा कुदरत सुनिए कुदरत पौषकसार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण तेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैंस अंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पक ना पाक नानक हुक्मै अंदर वेखे वरते ताको ताक पौड़ी अपने भुग के होए पसमड़ पौर सिदाया वड्डा हुआ दुनिया गल संगल तत चलाया गणिक बहलेखा कर समझाया थन हो भी पौधे हूं सुनिए क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम के हर हर मुख पाया भगत वछल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागते हर नाम तराया नाम तराया
श्लोक महला पहला पै विच पौन बहस दबाओ पै विच लिलक दरियाओ पै विच निकड़े बेगार पै विच धरती दबी पहार पै विच इंद्र फिरे सिर पार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह कुरड़ी चलतनांत पै विच सिद्ध बुसनाथ पै विच आडाणे आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया भौ लिखिया सिरलेख नानक निर्भौ निरंकार सचेक महला पहला
नानक निर्भौ निरंकार होर केते राम रवाल केतिया कन कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गिन मन पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कडे बाजार गावे राज रानिया बोले आल पताल लपटकिया के मुंदरे लपटकिया के हार जित तन पाइए नानका से तन होवे छार ज्ञान ना गली टुंडिये कतना कड़ा सार कर्म मिले ता पाइए खोर हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नगर करे जे अपनी तान दरी सतगुर पाए जी बुत जन परमिया ता सतगुर शब्द सुना सतगुरु जी वरदाता को नहीं सब सुने हो लोक सभाए सतगुरु मिलिए सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
पौड़ी नजर करे जी अपनी नजरी सतगुरु पाया ए जी बहुत जन्म भरमिया तो सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जी वरदाता को नहीं सब सुने लोग सबाया सतगुरु मिले सच पाया जिन विच आप गवाया इन सचो सच बुझाया इन सचो सच बुझाया
तेरे गुण गावा देहे बुझाई तेरे गुण गावा देह बुझाई तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच में रहो रजाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई, जैसे सच में रहो रजाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई। तू सुल्तान कहा हो मिया, तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन बढ़ाई, तेरी कवन बढ़ाई, जो तू दे है तो कहां स्वामी, जो तू दे है सो कहां स्वामी, मैं मूर्ख कहने न जाई, 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 तेरे गुण गावा देह बुझाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई, जैसे सच में रहो रजाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई। जो किछ हो सब किछ तुझते, जो किछ हो सब किछ तुझते, तेरी सब असनाई, तेरी सब असनाई, तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, तेरा अंत न जाना मेरे साहिब,
मैं अंधले
क्या चतुराई, मैं अंधले क्या चतुराई, मैं अंधले क्या चतुराई, मैं अंधले क्या चतुराई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई, जैसे सच में रहो रजाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई। न्याहो कथे कथे कथ देखा क्या हो कथी कथे कथ देखा
मैं कथना
कथना जाई
क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं कथना कथना जाई
क्या हो कथे कथे कथ देखा मैं कथना कथना जाई मैं कथना कथना जाई जो तुझ पावे सोई आखा जो तुझ पावे सोई आखा दिल तेरी वडयाई दिल तेरी वडयाई दिल तेरी वडयाई दिल तेरी वडयाई तेरे गुण गावा देह बुझाई तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच में रहो रजाई जैसे सच में रहो रजाई तेरे गुण गावा
एते को कर
हौ बेगाना एते को कर हौ बेगाना हौ का इस तन ताई हौ का इस तन ताई भगत हीन नानक जे होएगा भगत हीन नानक जे होएगा
ता खस में
नाओ न जाई ता खस में नाओ न जाई ताकस में नाओ न जाई ताकस में नाओ न जाई तेरे गुण गावा देह बुझाई तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच में रहो रजाई जैसे सच में
रहो रजाई
तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा
तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा
तेरे गुण गावा
तेरे
सच में रहो रजाई, जैसे सच में रहो रजाई, तेरे गुण गावा बुझाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई। आसा महला चौथा। गुरमुख टूंडे दियार सज्जन लध राम राजे, कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा, तुर पागवड हर पाया
सलोक महला पहला। कड़िया से बेगोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सृजंजाल, नानक मुसे ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वायन चले नतन गुर पैर हलाइन फेर सिर उडू रामा चाटा पाए, वे खेलो किसे कर जाए, रोटियां कांड पूरे ताल आप पछाड़े करती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निर्भोन कर सतनाम जका किया सगल जहान, सेवक सेवै करम चढ़ाओ पिन्नी रहन जिना मन चाओ, सिखी सिखिया गुरु विचार नदी कम लंघाए पा, पोलू चरखा चक्की चक थलवारो ले बहुत अनंत,
लाटू मा धनियन गाह पंखी पौंदे ले नसाह, सुवे चाड़ पवाई जंत नानक पौंदे आ गणत नांत,
बंधन बंद पवाए से पे किद नचे सब को, नच नच हसे चले से रोए उड़ ना जाए सिद्ध ना हो, नचन कुदन मन का चाओ नानक जिमन पाओ, तिना मन पाओ पौड़ न तिरन कर है, नाय लय नरक न जाइए जियो सत सदा, देखा जाए आख गवाइए जलोड़ है चंगा अपना, कल्पन हो नीच सदाइए जे जरवाना पर है, जरवेस करें दी आइए को रहे लो परिये पाइए, परिये पाइए परिये पाइए,
थोड़ी नौतरा निरंकार न लिए नरक न जाइए, जो पिंड सब तिजा दिखा जे अगवाई है, जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नी सगाई है, जे जरवाना पर हरे जरवेस करे दी आई है, ओ रहना पहिया पाई है, ओ रहना पहिया पाई है,
पंथ दसावा नित खड़ी मुझ जो बन बाले राम राज, हर नाम चेताए गुर हर मार्ग चाली, मेरे मन तन नाम आधार है, हाँ मैं बिख जाली, जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाले बनवाले।
सलोक महला पहला। मुसलमाना सिख सरियत पढ़ पढ़ करें विचार, बंदे से जे पविज बंदे वेखण कौ दीदार, हिंदू सलाही सलाहन दर्शन पपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा दरवास बहकार, जोगी सुनते हम जे तिलक नाम करतार सुख मूर्त नाम निंजन काया काकार सतिया मन संतोख विजय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कूड़े आरा खारा बाविकार एक हुंदा खाए चले था उतना पेकाई कार जलसल जिया पुरिया लुआ आकार आकार ओ जिया कहे सो तू है जाने इतना पे तेरी सार नानक भगता भुख सलाहन सचना माधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पै कुम्हार कड़ भांडे टंकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगिया नानक जिन करते कारण किया सो जाने कर तार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने ना पाए सतगुर विच आप रखियो कर पर घट आख सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सत्य स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
थोड़ी दिन सतगुर किने ना पाया दिन सतगुर किने ना पाया सतगुर चार प्रखंड कर प्रगटाक सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त जिन विचो मोह चुकाया उत्तम तो विचार जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिले मैं चिर विछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हौ मूर्ख कार लाया नानक हर कमे हर कमे
सलोक महला पहला हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दिता हौच लया हौच खटिया हौच गया हौ विच सचियार कूड़ियार हौ विच पापुन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसै हौ विच रोवे हौ विच परियै हौ विच तोवे हौ विच जाती जिन सिखोवे हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंत पाया हौ मैं बुझे तादर सुझे ज्ञान विहुणा कथ तुझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जे हा वेख है ते हा वेख महला दूजा
मैं यहाँ जात है हौ मैं कम कमाए हौ मैं ए बन्ना फिर भी जो नहीं पाए हौ मैं कितों जाए किस संजम में जाए हौ मैं ए हुक्म है पे कि फिराए हौ मैं दीर्घ रोग है दारू पीस माहे कृपा कर जे अपनी ता गुरु का शब्द माहे नानक कह सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़ से कित संतोख जिन सचो सच ते आया उन मंद पैना रखियो कर सुरेत धर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी छोड़ा खाया तुब किस अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया गुरु अमृत फिन्ने दे होरी अमृत गुर के राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया तक तक हर जन हर हर होया नानक हर टिके हर टिके
श्लोक महला पहला ਰੇਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਟਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਹਾਂ ਦੀਪਾ ਲੁਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਡਾ ਹਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਹਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਹਾਂ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਹਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਬੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋ ਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋ ਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋ ਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾ ਜਲ ਜੋ ਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋ ਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋ ਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋ ਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਜਲ ਜੋ ਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋ ਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋ ਗਨ ਤੇ ਸਤਿਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਨ ਪਾਵੇ ਸਤਿਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਨ ਪਾਵੇ ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਨ ਪਾਵੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋ ਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋ ਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋ ਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਜਲ ਜੋ ਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋ ਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋ ਗਨ ਤੇ राखत है अपनों कर दे कर पाप समूह ना पेटन पावे। सो पेट ही के पट बिख बचावे सो पेट के पट बिख बचावे रोगन ते अरसोगन ते रोगन ते अरसोगन ते जल सोगन ते बहु पात जल सोगन ते बहु पात बचावे रोगन ते अरसोगन ते रोगन ते अरसोगन ते सतर अनेक चलावत काव चौतन एक लागन पावे सतर अनेक चलावत काव चौतन एक लागन पावे चौतन एक लागन पावे रोगन ते अरसोगन ते रोगन ते अरसोगन ते जल जोगन ते बहु पात बचावे जल जोगन ते बहु पात बचावे रोगन ते अरसोगन ते रोगन ते अरसोगन ते जल जोगन ते बहु पात बचावे जल जोगन ते बहु पात बचावे जल जोगन ते बहु पात बचावे आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम रज गुर सत गुर सच्चा चाहो है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बढ़ जे है शाहो सबास जन नानक गुर तिने पाया तुर लिखत लल कस जन नानक गुर तिने पाया
सलो महला पहला पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखक गल फुरहो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बोतीत पवया ते तोलवया बहु पेकिया देह दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन न खाया साथ गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्त न पहरे एनिस करे मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता पगो पे तन अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाए मूर्ख कंधे पद खवाए मिन्ना में किसाई न पाए रह विवाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आसंदे से ते नहीं केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी भगते मन पावन दे दर सोहन की नत्य काम दे नानक कर्मा बाहरे दर टोना लहने काम दे कमूला मुझने अपना अण होंदा आप कणाए दे होटा दिखनी जात होरे उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आएंदे तुझे ते आएंदे तुझे ते आएंदे
ਹਰੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰਸੋਵਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋਹ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝਣਾ ਪ੍ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਅਗਣਾਏਂਦੇ ਹੋਰ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਰੁਕਮ ਜਸ ਦੇਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜਿਤ ਦੇ ਤਿਨ ਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜਿਤ ਦੇ ਤਿਨ ਦੇ
ਸਖਸਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਲਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਨੈ ਸਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨਿਹ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲਕ ਤੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨ ਰਸੇ ਤਾ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੇ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਤ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਕ ਤਿਆਰੀਐ ਫਲ ਤੇਰੇ ਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਹਾਸ ਆਧਾਰ ਅਮੂਰਤ ਕਿਛ ਨਾ ਜਾਣ ਹਾ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਪਨਿਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚਕਾਲ ਪੁਰਵਰਤਿਆ ਕਲਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਚ ਪਤਲੇ ਗਏ ਪੁਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਰੁਤੀ ਹੋਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈਮ ਛੁਮ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਵ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਾਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਮਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁ ਕਹਿਵਾ ਦਾ ਗਵੈ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੋਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾ ਵੈ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੈ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹਿ ਕਰਵਾ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुझ पाया तातने खसम ते आया है नज तंगे सच नहीं तुद वे की जगत को पाया है तन तुमे ले चिके आप हो तो देखो आया गुति पत जाने आ जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन से रात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर खंडिया हर पैज रखाए पैज
सलोक महला पहला दुखदार स्वरूप भया जास कताम न होई तू करता करना मैं ना ही जा हुकरी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकाल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाले उजन की ते सो पार पया कहो नान करते किया बाता जो किश करना सुकर रहया महला दूजा
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेशन ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा
हे कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो पढ़ी पढ़िया हो गए गुनहांगा थाऊ में साधन मारिय जह खाल का लेना देवे हो नाव पचारी ऐसी कला न खेलिए जित दरगाह गया हरिया पढ़िया तुमिया विचार अगे विचारिये मोह चले सो अगे मारिये अगे मारिये
थोड़ी पढ़िया होगा गुनेगार तो हमी साधन मारिये जेहा काले कारण देवे नाव पचारिये ऐसी कला न खेड़ी जितर के गया हारी है पढ़िया ते ओमिया विचार अगे विचारी है वज्र सोगे मारी है वज्र सोगे मारी है
मेरा सुंदर कहो मिले कित गली मेरा सुंदर कहो मिले कित गली मेरा सुंदर कहो मिले कित गली 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 मेरा सुंदर कहो मिले कित गली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली 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 मेरो सुंदर कहो मिले कित गली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मारग हर के साथ बतावो मार्ग हम पीछे लाग चले हम पीछे लाग चले मेरो सुंदर कहो मिले कित गली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली 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 मेरो सुंदर कहो मिले कित गली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली प्रिय के बचन सुखा नहीं अरे बनी है पली चाल बनी है पली लतरी मधुरी ठाकुर भाई लटरी मधुरी ठाकुर पाई ओ सुंदर है टुल मिली ओ सुंदर है टुल मिली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली 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 मेरो सुंदर कहो मिले कित गली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली एको प्रेयो सखियां सब प्रिया की सब प्रिय की जो पावे फिर सपनी जो पावे फिर सपनी नानक गरीब क्या करे बेचारा नानक गरीब क्या करे बेचारा हर पावे तित राह चली हर पावे तित राह चली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली 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 मेरा सुंदर कहो मिले कित गली मेरा सुंदर कहो मिले कित गली हर के साथ बतावो मार्ग
हर के संत बतावो मार्ग
हर के साथ बतावो मार्ग
हर के संत
बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली
हम पीछे लाग चली
हम पीछे लाग चली हम पीछे लाग चली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली 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 मेरो सुंदर कहो मिले कित गली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के साथ बतावो मार्ग
हर के संत बतावो मार्ग
हर के साथ बतावो मार्ग
हर के संत
बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली
हम पीछे लाग चली
हम पीछे लाग चली हम पीछे लाग चली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली मेरो सुंदर कहो मिले कित गली
सत नाम श्री वाहे सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु ਪਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪ ਹੈ ਕਰ ਬਚਿਤ ਚਾਓ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ ਜੀਤ ਹੈ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਰਘਵੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ ਮੁਨ ਬੰਛਾ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੰ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨੰ ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੱਗਾ ਇਹ ਆਈ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਤਿਨ ਕੋ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਭਈ ਤਜ ਮਾਇਆ ਮੋ ਲੋਭ ਅਰ ਲਾਲਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਈ ਅਵਲੋਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਨੰ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ ਪਰਗਾਸ ਭਇਆ ਜਸ ਜਨ ਕਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣੈ ਗਾਵੈ ਪਰਵਾਤੇ ਕਰੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਪਰਵਾਤ ਸੁਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਦ ਸਹਿਤ ਕਰੰ ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਾਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਧਰੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜਲ ਥਲ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਪੂਰ ਬਹੁ ਵਿਦ ਵਰਨੰ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨੰ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨੰ
ਜਿਨਹੂ ਬਾਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਤ੍ਰੂ ਜਾਣੀ ਤਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ ਤਿੰਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨਿਕ ਮੈਂ ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਏ ਸਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਦਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸੋਦ ਜਿਸੇ ਦਹੀ ਪਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮਹੋ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿਨ ਕਿਨੀ ਸ਼ਬਦ ਚਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੂ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ ਇਸ ਬੰਬ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਰਤ ਹੀ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੂ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ ਇਸ ਬੰਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਰਤ ਹੀ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ ਸੁਥਰ ਚਿੱਤ ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕ ਸ਼ਰਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆ ਪਾਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰਮ ਪਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ
ਪੀਟ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠਮਾਲ ਮੁਕਤ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਬੜੇ ਧੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੁਤਹ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਹਨ ਕੇ ਸਹ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਤ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲਾ ਸ਼ਦਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨੇ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਦ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਨ ਦੁਰਤ ਦਵਨ ਸਕਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਪੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸੈਸ ਮੁਖ ਫਣਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਛ ਕਚ ਹੋ ਬਰਾ ਜਮਣਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗੇ ਅੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਦਾਨ ਸਚ ਜਾਣ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਏ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ ਛਾੜ ਤੋ ਹੋਮੇ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ ਦੇਗੇ ਹੋ ਤ੍ਰੇ ਸਨੇਹੋ ਚਿਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਇਹੋ ਚਰਨ ਕਮਰ ਸਦਾ ਸਿਓ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜਿਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗੇ ਅੰਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜਿਓ
ਸੇਵਕਾ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨ ਸਕੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਰੈਤ ਅਗਣਤ ਤਿਨਕੋ ਮੋਹ ਪਿਆ ਮਨ ਮਦਕਾ ਚੌਰਾਸੀ ਲਖ ਜੋ ਨੇ ਉਪਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਸਭ ਹੋਂ ਕੋ ਤਦਕਾ ਸੇਵਕਾ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਵੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ ਮਹਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦਰਾਦਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤਸੰਗਤ ਛੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਵੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ
ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਪੇ ਹੱਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਨ ਆਪੇ ਕੀਆ ਕਟ ਕਟ ਬਾਸਾ ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨ ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭੈ ਵਿਚਾਰੋ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭੈ ਵਿਚਾਰੋ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ
ਅਗਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਏ ਨ ਜਾਣੈ ਹੈ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਧਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤਹੇ ਜਿਸ ਬੇਦ ਬਖਾਣੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਭੰਜਣ ਗਨ ਸਮਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ ਜਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸ ਨਾਰਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿੱਤ ਹੈ ਬਸੈ
ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗਹਿ ਕਰੀਆ ਤ੍ਰੋਬੋਧ ਸਮਾਥ ਸਮਾਰਨ ਕੋ ਫੁਨ ਧਰਾਮ ਤੁਜਾ ਫੈਰੰਤ ਸਦਾ ਅਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਈ ਜੀ ਸਾਚ ਸੋ ਔਰ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਹਿਤ ਬਡੋ ਕਲ ਮੈਂ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ ਸੰਤਤ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਸੋ ਰੰਗ ਰਤੇ ਜਸ ਗਾਵਤ ਹੈ ਧਰਮ ਪੰਥ ਧਰਿਓ ਤਰਨੀ ਧਰ ਆਪ ਰਹੇ ਲਿਵਤਾਰ ਨਾ ਧਾਵਤ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਪਨ ਭਾਗ ਪਲੇ ਉਨਕੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ ਰਾਵ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿਨ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਾ ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਧਾ ਭਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟਤ ਦਿਨ ਆਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਹ ਅਤ ਬਡ ਸੋ ਭਰ ਸਦਾ ਸਾਬਿਦਰਤ ਨਾਗਰ ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਘਰੇ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਕਲ ਜੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਬੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ अमृत छाट बिकै बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत देहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरना एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरना
सुकह टाल गुर सेविय एहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहु सजन सचा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला तीजा सदा तन अंतर नाम संभाले जी जंत जिन है प्रतपाले मुक्त पदार्थ तिन को पाए हर के नाम रते लेव लाए सदा तन अंतर नाम संभाले जी जंत जिन है प्रतपाले मुक्त पदार्थ तिन को पाए हर के नाम रते लेव लाए गोर सेवा ते हर नाम तन पावे अंतर परगास हर नाम ते आवे रहाउ एहो हर रंग गूढ़ा तन पिर होए शांत सीगार रावे प्रभ सोए हम विच प्रभ कोई ना पाए जन्म गवाए। गोर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिले प्रीतम सदा त्याए, साच नाम बढ़ियाई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुर बाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ आप मिलाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुर बाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ आप मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला तीजा, सदा तन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्ह प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन को पाए, हर के नाम रते लेव लाए।
आयो सुनन पढ़न को बाणी, 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 नाम सार लगे अन लालच, नाम सार लगे अन लालच, बिरथा जन्म पराणी, बिरथा जन्म पराणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी।
लालच
नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म पराणी बिरथा जन्म पराणी आयो सुनन पढ़न को बाणी 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 समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतनिया कथ कहानी समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतनिया कथ कहानी लाभ लो हर हृदय आराधो छुटकयावण जानी लाभ ले हो हर हृदय आराधो छुटकयावण जानी छुटकयावण जानी छुटके आवण जानी आयो सुनन पढ़न को बाणी 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 नाम विसार लगे अन लालच
नाम विसार लगे अन लालच
नाम विसार लगे अन लालच नाम
विसार
लगे अन लालच बिरथा जन्म पराणी बिरथा जन्म पराणी आयो सुनन पढ़न को बाणी 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 सकत सियान पुतु मेरी देता नाम वखाणी उदम सकत सियान पुतु मेरी देता नाम वखाणी सेई भगत भगत से लागे नानक जो प्रभ पाणी सेई भगत भगत से लागे नानक जो प्रभ पाणी नानक जो प्रभ पाणी नानक जो प्रभ पाणी आयो सुनन पढ़न को बाणी 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 नाम विसार लगे अन लालच
नाम विसार लगे अन लालच
नाम विसार लगे अन लालच नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म पराणी बिरथ का जन्म प्राणी आयो सुनन पढ़न को बाणी 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 सकत सियाणप तुमरी जेता नाम वखाणी उदम सकत सियाणप तुमरी जेता नाम वखाणी से भगत भगत से लागे नानक जो प्रभ पाणी
से भगत भगत से लागे नानक जो प्रभ पाणी नानक जो प्रभ पाणी
भगत से लागे नानक जो प्रभ पाणी से भगत भगत से लागे नानक जो प्रभ पाणी नानक जो प्रभ पाणी नानक जो प्रभ पाणी आयो सुनन पढ़न को बाणी 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 नाम विसार लगे अन लालच
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 बिरसा जन्म पराणी बिरसा जन्म पराणी आयो सुनन पढ़न को बाणी 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 बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे आयो सुनन पढ़न को बाणी आयो सुनन पढ़न को बाणी आयो सुनन पढ़न को बाणी आयो सुनन पढ़न को बाणी
नाम विसार लगे अन लालच
नाम विसार लगे अन लालच नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म पराणी बिरथा जन्म पराणी आयो सुनन पढ़न को बाणी, 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 आयो सुनन पढ़न को बाणी। आसा महला चौथा जिना मस्तक तोर हर लिखिया, जिना सतगुर मिले राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान कट बलिया हर लाता रतन पधार तो, फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या, आराध हार मिलिया जन नानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवा हो, जुग जुग फिर बटा यह ज्ञानी बुझता है, सतजुग संतो का त्रम अग्रथवा हो, त्रित रथ जित का जोर अग्रथवा हो, द्वापर रथ पै का सत अग्रथवा हो, कल जुग रथगन का उड़ अगे रथवा हो। महला पहला।
साम कह सितंबर स्वामी सच में अच्छे साचरे सबको सच समावे, ऋग कह रहे परपू राम नाम देवा मैसू, नाय लय प्राच जाय नानक तो मुखंतर पाहे, जुज में जो श्री चंद्रावल कान कृष्ण जादन पया पार जात गोपी लाया वृंदावन में रंगती रंग, कल में बेद अथर्वण हुआ नौ खुदाई अलो पया, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे त्रुक ठाणी अमल किया, चारे वेद हो सत्यार पड़े गुण तीन चार विचार, पाहो भगत कर नीच सदाए, तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटो मारिया, जित मिले खसम संभालिया जिनका रुद्र अंजन दिया, इन नितरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है वो है था, बिरले किने विचारिया कर कृपा, पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया,
थोड़ी सतगुरु बेटो मारा जित मिलिया कसम संभालिया, जनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिन नेत्री जगत निहालिया, कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है वो है था, बिरले किने विचारिया
जिन्हें साहर नाम न चेतिया, से कहे जग आए राम राजे, हे मानस जन्म दुर्लभ है, नाम बिना फिरता सब जाए, गुणवत्त हर नाम न बीजो, गुणवत्त हर नाम न बीजो, अग भुखा क्या खाए, मन मुखा नो फिर जन्म है, नानक हर पाए हर पाए।
श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अति रुक्त मुझ ओए जे आवे आस कर जाहिंद्रा सिकित, फल के फल बग बके कम नाम है पत, मिठत निवी नानका गुण चनिया तत, सबको निवे आपको पर को निवे ना कोई, तर तराजू तो लिए निवे सुगवरा होए, अपराधी दुणा निवे जो हंता मिर्गा है, शीश निवाया क्या थी जार दे सुदे जाहे। महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूज इस भग समाज मुक्त उठ विपोखन सारन त्रै पाल ते हाल विचारन, गल माला त्रिक लाटन दो तोती बस्रक पाटन, जे जान इस ब्रह्मं कर्मं सफो कर निचो कर्मं, कहो नानक निचो त्यावे ਬਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕਪੂਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਪਾਵੰਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਥੋੜੀ ਕੱਪਰ ਉੱਠ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਦਿਨ ਹਰਾਵਣਾ ਕਰੋਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਕੋਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਹਿਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ
ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਮ ਨਿਜਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਤੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ
ਕਾਲ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ
ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ
ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਖਨੇਰੇ
ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ
ਸੱਚ ਨਾਮ
ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ
ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਕਰ ਸਭਾਗੈ ਕਰ ਸਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਜੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇਸ ਕਹੋ ਅਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਅਨਹਦ ਸੁਣੋ ਵਟ ਪਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸਤ ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸੱਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣੇ ਲਾਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣੇ ਲਾਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੌਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਆ, ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਚੇਤਾ ਮਨਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਾਤੇ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
साज संगत बिना पाओ नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी।
साज संगत बिना पाओ नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी।
साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर सो तैज राखो राजा राम मेरी। कह रविदास एक बेनती हर सो पैज रखो राजा राम मेरी। मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सो दिन कट। मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सो दिन कट। मैं तो मो महंगी लई जी सके,
मैं तो मो महंगी लई
मैं तो मोल महंगी लई जी सके, मैं तो मोल महंगी लई जी सके। मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सो दिन कट। मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सो दिन कट। मेरी प्रीत गोविंद सो दिन कट, मेरी प्रीत गोविंद सो दिन कट है। तू हर तेरा सब को सब तुझ पाए राम राजे। किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चल है चलाए। जिन तुमे है प्यार से तुझ मिले जो हर मन पाए। जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, एह जने जी का हित पांडे कहत। ना एह टुटे ना मिल लगे ना एह जले ना जाए, धन सुमान स्नान का जोगल चले पाए। चौकड़ मरणाया बे चौके पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया। ओह मुआ ओह चढ़ पाया वे तगा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गा लख दिया पैनामिया रात दिन जिना। तग कपाहो कतिये बमर वटे आए, कोहे बकरन खाया सब को आखे पाए। होए पुराना सुटिया पी फिर पाइये होर, नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला।
माए मने पत बुझे साला ही सरसूत, दरगे अंदर पाइये तग ना टूटे सपूत महला पहला।
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवनित दाढ़ी, तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जहवा तग ना अखी। पे तगाया पे मत मटागे अवरा कते, लै पाड़ करे भी आहो कड कागल दसे राहो। सुन वेखो लोका एह विडान, मन अंधा ना उस जान पड़ साई हो दयाल कृपा करे ता साई का कराए सिंह सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए से हुकम न होवे परवा ता खस में का महल पाए सी खस पाए सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए से पैदा जाए से
थोड़ी साहब दयाल कृपा करे तब सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुकुम बनाए सी हुकुम बनिए होवे परवान का खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मैं चिंदिया सो फल पाए सी कादर के पैदा जाए सी
कोई गवे रागी नदी बेदी वो पात कर नहीं हर हर की जय राम राज अंतर कपट विकार है रोए क्या कीजे हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तृण न जाय तो टिटका तय जप माली तान मिले शाखाई अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम तुरका पाई छोटी लै पाखंडा नाम ले जाहे त्रिंदा महला पहला
मानस खाने करने वाद छुरी बगान तिनकर ताक तिनकर ब्राह्मण पूरे नाथ को न पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सरम तरम का डेरा दू नानक रहे आपारू मथे टिका तेर तो टिका खाई हाथ छुरी जग का सर नील बस्त पैरों प्राण मिले ताले पूजे प्राण अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखा चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन्य साडा पिटे तन फिटे फेर त्रेन मन जूठे चुली परे न कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाए पड़ चित अंदर सब को देख नदरे हेठ चलाइंदा अप देवड़ियां आपे ही कर्म कराइंदा वड्डो वड्डा वड मेदनी सिर सिर तंदे लाइंदा नदर पट्टी दे करे सुल्ताना काह कराइंदा दर मंगण पिखना पाइंदा पिखना पाइंदा पिखना पाइंदा
थोड़ी जितेंद्र सबको वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे दे बड़िया यहाँ पे ही कर्म कराइंदा वडो वडा वड मेर निसर सिर तंदे लाइंदा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना काह कराइंदा
मन मुखा साध न पाया मन मुखा साध न पाया परम
ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਜਗ ਪਾਰਾ
ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਜਗ ਬਾਰਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨ ਜਾਣੇ
ਜੋ
ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨ ਜਾਣੇ
ਜੋ ਕਸਤੂਰੀ
ਮਿਰਗ ਨ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਰਮ ਪੁਲਾ ਪਰਮ ਪੁਲਾਇਆ ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਰਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਰਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਰਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਦੀਵਾਣੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਿਵਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮੋ ਹੈ ਕਰਮੋ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ अगे बस नानिए पितरी चोर करे बड़ी है दलाल के मुसीए करे नानक गैसो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यो जोरू सरनावणिया वैवारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित थोए खुआ सुचे ना आखे बहंज पिंडा तोए सुचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुर पलाने पौड़वे हर रंगी हरम सवारिया कुट मंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चिकन पावते हर बुजण नाही हारिया कर फरमाइश खाया एक महलत मरण विसारिया जल आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया
कौड़ी तुरे पुलाने पड़ने नरंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन पहाने भूजन नहीं हारिया कर फरमाइश खाया एक महलत मरण विसारिया जिराई जो बन हारिया जिराई जो बन हारिया
जित जाए बहै मेरा सत गुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरु सिखे सो थान पालिया लै तुर मुख लावा गुरु सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिना नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मने सप्त सुतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाणियन के जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जिथरे आ सकोए सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवर सोए नानक सूतक क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे थोए महला पहला
मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक अखी सूतक वेखना परत्र परतन रूप कन्नी सूतक कन पहला इतबारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जंपुर जाए महला पहला
सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए
खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाए नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक ना है पौड़ी सतगुर वडक सराइए जिस विच वड्डियां वड्डियां सम्मिलन दरियाया जात सुभाणा ता मन मसाइया कर हुकम सात घर विचों मार कड्डियां बुरियाइयां सह तुठे नानिद पाइयां नुनिद पाइयां नुनिद सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर से वह पूरा सत गुरु भुख जाए लह मेरी जाए लह मेरी गुरु सिखा की भुख सब गई भुख सब गई दिन पिछे हो खाए कलेरी जन नानक हर पुन बीजिया फेर टूट ना आवे हर पुन के
श्लोक महला पहला पहला सुचा होए सुचे बैठाए सुचे गिर उनको ना पिट्य जाए सुचा होए के जेवे लगा पन सलोक कोती जाए सटिया किसे लगा दो ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਫਿਰਤ ਤਾਂ ਹੁਆ ਪਾਕ ਵਿਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਤਰ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਾਇਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈ ਰਸਾਏ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਜਮੀਏ ਪੜ ਨਿਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਦਿਆ ਪੰਡ ਹੋਏ
ਉਸਕੇ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ
ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਨ ਸੁਖ ਮੰਦਾਤੀਏ
ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ
ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ
ਨਾਨਕ ਪੰਡ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਾਗਰ ਤੇ ਚਾਰ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ
ਗੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਏ
ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਾ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਘਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ
ਸਖੋ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਦਿਸਣਾ ਹੈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਦ ਜਗਤਾ ਕੈਦ ਗਰ ਵੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੇ ਪੜਕ ਕਰੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝੀਏ ਮੁਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਮੁਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਏ ਮੋ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਭੈਜਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਰ ਅੜਸਠ ਤੀਰੇ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਰ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਜ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਕਰੀਐ ਦਿਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋਚਣ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਥੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਾ ਸਵਾਰੀ
ਹੈ ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे क्यों जीवन पावे जो मछली बिन पानी है जो मछली बिन पानी है जो मछली बिन पानी है जो मछली बिन पानी है
जना हर प्रीत
प्रीत है। देख दर्श अगावे, देख दर्श अगावे,
बिन पानी है बूंद भी होना चात्र को क्यों कर तृप्तावे, बूंद भी होना चात्र को क्यों कर तृप्तावे, क्यों जीवन पावे,
क्यों जीवन पावे,
पानी है जो मछली बिन पानी है, जो मछली बिन पानी है, जो मछली बिन पानी है।
आसा महला चौथा जिना पेटे आ मेरा पूरा सत गुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे, तिसके तिसना पुख सब उतरे जो हर नाम दयावे नाम दयावे, कृपा कर मित जप हर नाम हर नाम करावे।
श्लोक महला दूजा, एक नहीं आस की दूजे लगे जाए, नानका सकांडिये सदिरे समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आस कहो ना खिये जे लिखे वरते सोई महला दूजा,
सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुठा जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाई पड़ जिसमें सुपाई है, सो साहिब
सदा समाल जित की तपाई अपना,
साकार बुरी क्यों करिए मंद मुलंगी सही, जे लम्मी नदर निहाली जुसाला नहारी है, तेरे हा पासा टाली है किचला है ऊपर काली है, ऊपर काली है, ऊपर काली है, जिन गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर विघ्न न होए राम राज, जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेवया तिन्ना सुख सत होई, जिन नानक सतगुर भेटिया तिन्ना मिलिया हर सोई हर सोई।
श्लोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद, गला करे खनेरिया खसम ना पाए साध, आप गवाए सेवा करे
ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੁਹਕਾ ਕਹਿ ਆਵਾ ਬੀਜੇ ਵਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਬਾਡਾ ਰੁਸਿਵਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਿਉ ਇਸਦਾ ਥਾਵ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੇ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜ ਚੱਕ ਲਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਫੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਦਰ ਥਕਾਉਣਾ ਜਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਨਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤੋਂ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੈਸੇ ਤੇ ਕਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਾਪਨੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਜਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹੋਣੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਬਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਕੁਲ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪੋ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਤੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰੱਖ ਹਰ ਲਾਖ ਸਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਤਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲਾਇ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜਨ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਇ ਪੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ नानका सब किछ आपे आप ओड़ी वड़े क्या वड़ियाईया किछ कहना कहने न जाए सुख तका दिल करी तेजिया रिजिक समाहे साई का तमावड़े तुर छोटी तिने पाए नानक की बाहरी और दूजी नाही जा सो कर जे इसे रजाए 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 सुत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी वड़े किया बड़ी आईया किछ कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जियार संभाहे साई कार कमावनी तुर छोटी तने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुद
दुकालं पणासी दयालं सरूपे दुकालं पणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंग अंग पूते सदा अंग संगे अपंग अंग पूते दुकालं पणासी दयालं सरूपे दुकालं पणासी दयालं स्वरूपे चतर चक्र वरते चतर चक्र भुगते स्वयं पम सुबं सर्व दा सर्व जुगते चतर चक्र वरते चतर चक्र भुगते स्वयं पशुभ सर्व दा सर्व जुगेत सर्व दा सर्व जुगेत दुकालं पणासी दयालं स्वरूपे दुकालं पणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे सदा अंग संगे
अंग संगे सदा अंग संगे
सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे अपंग अंग पूते सदा अंग संगे अपंग अंग पूते दुकालं पणासी दयालं स्वरूपे दुकालं पणासी दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे वड़ा तेरा दरबार सचा तुद तखत सिरशाह पातशाह ने चले चौर छत पड़ी वड़ी वड़ा पाते रमतवा रंग रंग ने न जपन करतवा जी अंज जी सब जान ला सब तेरे वस तेरा कर कला तेरे कर नंद भाई तुझ कर मान मत दे जा अपने आप जा सर्व कला भरपूर दी सहजत कथा नानक दासन दास दया गै बिनवता जी तेरा नाम सत है
पौड़ी बटी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा कर फला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर मान महता ते अपना आप जर सर्प कला भरपूर दी सजत कथा नानक दासन दास
तुद आगे बिन बत्ता सलो।
पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलाए सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदू करमे आप अपनी के नेड़ा के दूर जिने नाम त्याया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिने नाम त्याया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।